mikä on ollut kaikista mielenvannut semmoinen niin eläinkohtaaminen, kun tämä on vannut?
Mulla oli onni yhtenä talvena päästä väleihin yhden hirviperheen tai emän ja kahden vasan kanssa sillä tavalla, että mä kykenin olemaan niiden läheisyydessä ilman, että ne välitti minusta tuhan taivaallista. Ja sitten oli jo kevät. Mä olin hyvin niin kuin oppinut niiden tavoille. Mä tiesin, että kun oli aamupalan siinä syönyt, oltiin kuljettu pitkä matka jäitä pitkin tuon rannikolla ja sitten se paneutui makuulle, niin mä tiesin, että nyt maataan ainakin 3 tuntia. Joo, mä pistin pälveen makuulle, makualustalle ja kiurut, ensimmäiset kiurut muutti ja lauleli ja mä nukahdin siihen ja univelkaa varmaan oli niin kuin aina huonosti nukkuvalla miehellä. Ja sit mä herään 3 tunnin kuluttua siihen, että joku katsoo mua. Ja tota, se hirvi emä oli tullut niin kuin paljon lähemmäksi kuin se, missä se makasi. Se seisoi noin 10 metrin päässä minusta ja katsoi mua. Ja hetken mä kuvittelin, että se tuli herättää. Sieltä mulle tuli sellainen tunne, että se tuli herättää, mutta että nyt on aika lähteä eteenpäin ja täällä nuku enää, kunnes mä tietysti tajusin, että tämä on vaan niin kuin minun omassa päässäni tällainen, että se ei todellakaan tullut herättää mua saadakseen, mutta taas kiusakseen sinne perään. Mutta tota, se oli aivan huikea hetki. Täytyy sanoa, että se, niin kuin se tunne, että se tuli herättää. Nyt on aika lähteä, niin se oli aika.
Eli tämä tapa kuvata on jotakin aivan toista kuin piilopojussa olen.
Se on, joo, jos näin pystyisi. Niin. Mutta se ei vaan esimerkiksi karhun kanssa, joka on nyt mulle hyvin tärkeä tässä.
Alkaat se painimaan vai niin?
No se menee karkuun niin kuin mä koskaan pääsen. Niin kuin, mä en pääse totuttamaan.
Pääse paininta etäisyyteen.
Ei, juuri se niin kuin eläimen totuttaminen edellyttää, että voi olla sen läheisyydessä. Ja tota, karhun läheisyyteen sä et ikinä pääse. Et ystäväni Antti Leinonen, joka on viettänyt 4 vuotta karhukojussa ja kulkenut, mitä se nyt sanoo, 2400 kertaa kojulle autolta ja takaisin Suomen tiheimmän karhualueen läpi, ei ole koskaan nähnyt karhua kojun ulkopuolella. Ja hän yrittää hiipiä sinne, että jos siellä olisi ja menee aamuhämärissä, jos ikinä ei ole nähnyt karhua muuta kuin sit kojussa.
Onko sulla sellainen olo koskaan, että kun sä oot niinku se tarkkailija, että sä ootkin se, jota tarkkaillaan?
On, totta kai, joo.
Niin kuin nytkin.
Niin kuin nytkin. Hyvä, erittäin hyvä. Mulla on tämmöinen samanlainen suhde kuin hirveeni ollut vuosikausia yhteen huuhkajaan. Ja se voi istua muutaman metrin päässä ilman, että se välittää minusta mitään. Ja se saattaa, me saatetaan istua joskus ja mä odotan, että se tekisi jotain ja se saattaa istua tunnin ja tuijottaa niin kuin koko ajan suoraan kohti. Ehkä välillä kääntää vähän päätä, mutta sitten taas tuijottaa. Mä oon aina pohtinut, että kattooko se mua oikeasti, että tarkkaileeko se mua vai sattuuko sillä vaan olemaan niin kuin pää sillä tavalla ja silmät näyttää katsovan minuun. Koska se, mitä mä kadehdin eläimissä, tämäkin on vaan mun arvailu, että onko asia näin vai ei. Mutta että mä niin kuin jotenkin monta kertaa kärsin siitä, että mä elän joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Että mä en osaa niin kuin elää juuri siinä hetkessä, mutta mä oletan, että se huuhka ja se vaan on. Ja jos mä oppisin olemaan, niin mä olisin erittäin onnellinen. Se, että ei olisi yhtään toivetta, ei yhtään niin kuin menetettyä tilaisuutta päässä juuri sillä hetkellä, että olisi vaan. Mutta jos palataan siihen kävelemiseen, niin mä oon kerran kokenut aivan huikean elämyksen. Siihen liittyy myös hieno paikka. Mä olin Äänisjärven rannalla kallio-uurospaikoilla. Ja siellä ne uurokset on, ne on kallion niemissä ja sitten on 2, 3, 4 kilometriä satumaista hiekkarantaa. Sitten on seuraava niemi ja taas hiekkarantaa. Ja niin kuin maailman parasta biitsiä, eikä yhtään ihmistä siihen aikaan ollut missään. Yksi purjevene nähtiin koko 10 päivän aikana. Ja mä lähdin yöllä. Me oltiin siellä elokuussa, että pimeni jo aika pimeäksi. Mä lähdin sillä tavalla yöllä käveleen, että kun ne uurokset, ne on hyvin kuluneita. Ne näkyy usein parhaiten pimeällä, kun fikkarilla näyttää niin kuin ihan sillain kallion pintaa pitkin, niin sinne jää pieni varjo sinne. Ja mä lähdin yksin sit kulkemaan sitä Mä kävelin paljon jaloin kunnioituksesta Äänisjärveen kohtaan. Mutta mulla oli kyllä vasen kylki. Vasen kylki oli järveen päin mennessä. Mutta joka tapauksessa niin se oli sen neljän kilometrin pätkä oli. Juuri se aika kova kostea hiekka, johon kuitenkin justiin niin kuin jalkapohja asettuu sillä mukavasti. Ja mä olin kävellyt kilometrin, niin mä tajusin, että mä oon sellaisessa flow-tilassa, että mulla vaan niin kuin täysin automaattisesti kaikki niin kuin kulkee ja pää oli suhteellisen tyhjä. Mutta mun moka oli se, että mä tajusin sen. Että jos mä en olisi tajunnut sitä, vaan jatkanut, niin ties mihin sitä olisi päässyt. Mutta se oli aivan huikea hetki, että mä niin kuin hetken ehdin sen, että mä tunnen niin kuin jalkapohjassa jokaisen hiekkajyvän tai kuvittelen tuntevani ja niin kuin sellainen kiinteä yhteys siihen. Ja niin kuin, se oli aika hienoa. Silloin mä tajusin niin kuin lopullisesti, mitä kävelen.
Kun mä muutin Karjalohjalle ilman autoa, niin Helsinkiin lähteminen merkitsi aina 13 kilometrin kävelyä pitkin silloisia sorateita. Ja se viimeinen 3 kilometriä oli polku läpi metsän linja-auto pysäkille. Ja siinä kävi niin melkein aina, että se 10 kilometriä oli semmoista hauskaa, rattosaa kävelyä ja ne 3 viimeistä kilometriä oli tämmöistä flowta. Ja se on se, mitä mä edelleenkin tavallaan etsin melkein päivittäin, koska kävely metsässä on mun tapani saada hyvä kontakti itseeni ja irrottaa itteni niin kuin tavallaan jollain tavalla vapaammaksi. Ja olisi kiva kuulla vähän teidänkin kokemuksia. Kaikki teistä varmaan kävelee aika paljon. Mutta missä se raja sitten menee, että pääsee tämmöiseen niin kuin pienen hyvään transsiin? Se on varmasti hyvin yksilöllistä.
Se on varmaan se ympäristö, mikä vaikuttaa tosi paljon. Ja missä sattuu kävelee, että onko yksin vai ryhmässä.
Hakku auki ei pääse rytmiin, koska joutuu loikkimaan koko
ajan. Se on todella vaikea.
Kauan aikaa sitten 80-luvulla, niin Karjalohjan metsät oli aika ehjiä. Ja ne oli täynnä polkuja, nimenomaan ihmisten tekemiä polkuja. Ja oli suuremoista tutkia koko se seutu polkujen kautta. Ja se matkan teko oli hyvin vaivatonta. Siinä tunsi niin kuin olevansa todella niin kuin osa semmoista pitkää historiaa. Ne poluthan on syntynyt keskiajalta asti parhaimmillaan. Ja semmoinen ikävä tosiasia on ja se, että ne metsät on kadonnut, ne polut on kadonneet, vaikka joissakin metsäasetuksissa on ihan maininta siitä, että hakkuun jälkeen polut pitää avata.
Ihan semmoisetkin tunnetut polut, jotka saattaa olla niin kuin hyvin monien ihmisten käytössä, siellä hakataan, niin ne jätetään. Se on ihan yleistä.
Joo. Niin ja sitten, että ne koneet ajaa niitä polkuja. Niin.
Nimenomaan, se on se kaikkein.
Se on entinen polku sen jälkeen, kun se on metrin syvä kura.
Joo.
Se on kanoetti. Kävelymaatilta syntyä myös kaupungissa. Muistan, että se oli Helsingissä. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta lähteä, minkä mettään kävelee tai
niin.
Ottaa bussia johonkin Espooseen. Sitten mä lähdin siellä aika paljon kävelee. Ja muista vaan, mitä huonompi ilma oli, niin sitä enemmän mä tykkäsin kävellä.
Nyt otan puheen.
Mä jäin miettimään sitä Martin, kun sä sanoit, että se asfalttitie niin kun, se ei ole hyvä. Mä itse taas ajattelen, johtuen ehkä mun hallinnollisesta taustastani, että nimenomaan semmoinen harmaa asfalttitie ilman mitään virikettä on se, mikä voi avata tilan ajattelulle. Tässä huomaa sen, kuinka me ollaan erilaisia ihmisiä, että toki nautin metsässä ja poluilla kävelemisestä, mutta sellainen virikkeetön ympäristö antaa myös ihmisen sisäiselle elämälle tilaa.
Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että joo, kyllä se harmaa asfaltti antaa tilaa sille ajattelulle.
Jos on fiksuja ajatuksia,
niin se on niin, jos on fiksuja ajatuksia, se on tosi kiva. Hyvin sanottu. Sillä tavalla se kävely tavallaan toimii automaationa ja siellä on tilaa kuunnella musiikkia tai ajatella tai muuta. Samalla tavalla kun me ajetaan autoa, niin mehän ollaan tavallaan semmoisessa vitriinissä ja me koetaan se maisema ja sen maiseman läpimeno sieltä vitriinin sisältä. Meillä on, kyllä me nähdään sieltä yhtä ja toista. Kuullaankin jotain, mutta me ollaan oikeasti siinä vitriinin sisällä. Ja sielläkin on tilaa kuunnella musiikkia ja keskustella ja aika paljon sitä soitetaankin ajaessa.
Mutta voi olla aivan hiljaa.
Siellä voi olla aivan hiljaa. Mutta mä tarkoitan niinku tämmöistä tavallaan sitä semmoista muutosta, mikä tapahtuu siinä ihmisen tässä ja nyt olemisessa. Että okei, siellä voi olla niitä kerroksia, että ajatellaan ja toimitaan ja tehdään. Mutta silloin kun se läsnäolo on voimakasta, niin silloin siellä ei ole tilaa ajattelulle. En mä tiedä, teinkö mä nyt selväksi, mä tajan puhua ihan höperöitä, mutta se on vähän niin kuin jos lapsi lähtee, jos sä opetat pientä lasta ajamaan polkupyörällä, kun se nousee eka kertaa siihen polkupyörän päälle ja ehkä äiti on siellä tarakassa kiinni, niin siinä tulee tavallaan semmoinen niin kuin uusi tietoisuus sille lapselle. Se valpastuu aivan tavattomasti siinä tilanteessa, koska sen täytyy selvitä. Äiti ehkä tulee vähän matkaa ja päästään irti ja se tietoisuus, se valppaus on niin suuri, että se tekee sen, että se lapsi ylittää sen lapsuutensa tavallaan siinä. Mä tarkoitan tätä niin kuin tietoisuuden muutosta siinä polulle menemisessä, että siinä on, sillä ei ole tilaa itse asiassa ajattelulle, koska täytyy olla niin valpas. Se haaste on niin suuri, että se täytyy ottaa vastaan. Se ajatus on jotain, joka estää siihen haasteeseen vastaamasta.
Se on niin mielenkiintoista tässä, että sä oot niin kuin metsässä ja sä oot niin kuin siellä kotona. Mulle metsä on aina ollut se pelottavin elementti. Et jos mä niin kuin olen kokenut tämmöistä, sä puhuit merenrannassa kävelessä niin kuin sen liikkeen, että sä pääset oman liikkeesi lähelle. Sä oot niinku liikkuva, silloin se niinku tapahtuu se kävelemisen ihme oikeastaan siinä, että sä löydät sen kävelemisen niinku ihan uudella tavalla. Mut mulle taas kun metsässä käveleminen, tai se on hirveän pieni, että se on oikeastaan meidän metsä, missä mä uskallan olla. Että se on ollut äänetty koiran kanssa. Metsään meneminen on niinku mahdottomuus. Paitsi että mä oon suunnittelut mun kuolemani kyllä metsässä talvella. Mutta se on niinku, että se on paikka, missä voi kuolla, mutta siis niinku ei nauttia missään nimessä. Niinku, eikä varsinkaan mennä sinne makaamaan. Mä en halua kuolla kesällä, niin kuin ne kaikki mönkiäiset, jotka alkaa tulla sieltä. Tai jos joku tuijottaa sinua. Tai puun takana on joku tai joku rasahdusta.
Yleensä mä näytän kuvia ja kerron näitä juttuja ja sit aina kun, siis se on niinku väistämätöntä, että jokaisen esityksen jälkeen ensimmäinen kysymys on se, eikö sua pelota koskaan metsässä? Joo, mä vastaan, että totta kai mua pelottaa joskus metsässä, että tulee irrationaalinen pelko tai jotain sellaista, mutta se ei koskaan muutu kauhuksi. Ja mä näen, että pelossa olisi mitään nyt niin hirvittävää, jos on sellainen pieni pelko ja väristys, se kuuluu niin kuin inhimillisten tunteiden kirjoon ja en mä sillä lailla oikeasti niin kuin pelkää. Kaupungin kadoilla pelottaa ihan törkeästi perjantai-iltana, aivan sairaasti. Sitten seuraava kysymys on, mutta entäs jos karhu tulee vastaan? Mä että sehän on mun suurin unelmani, mutta ei se tule koskaan. Joo, no mutta kuitenkin niin mä otan tosta kiinni vähän, että mä allekirjoitan kaikki, mitä tässä on puhuttu kävelystä ja kävely on hienoa, mutta kuitenkin mulle se juttu on olla paikalla. Ja se ehkä liittyy mun ammattiin ja siihen, että mä oon joutunut olemaan hirveästi paikalla, mutta mä en tiedä mitään parempaa kuin olla metsässä. Ehkä sillä veden äärellä, sehän on tää vanha ihmisen suomalaisen maisema, että vesi on siellä takana, että me ollaan aina eletty metsä ja veden rajalla, mutta sillä tavalla, että lampi vaikka kajastaa sieltä takaa, ei mikään meri eikä mikään iso vesi. Ja sitten mä annan niin kuin illan tulla. Se, mistä Martti puhui, että värit katoo, pikkuhiljaa niin kuin me nähdään, tai mä näen enää mustavalkoisen, mä näen suuret hahmot, yksityiskohdat alkaa häviä, pikkuhiljaa ne sulaa ne yksityiskohdatkin pois. Pimeyteenhän mä en putoa koskaan, koska niin kauan kun mä en sytytä valoa, niin aina on sen verran valoa, että ihminen jotain hahmottaa. Että se on vaan se, että jos mä sytytän välillä fikkari, niin sit mä en taas näe vähän aikaa mitään. Se on mulle niin kuin se sellainen kaikista meditatiivisin siirtyminen niin kuin siihen, milloin mulla alkaa niin kuin ajatus toimia ja en mä nyt mihinkään muuntuneeseen tietoisuuden tilaan todellakaan vaivu, mutta hyvin lähelle niin kuin sitä, että mä oon ihan kiinni ja oon Heikki Villamo koko ajan, mutta mä saan niin kuin hienoista ajatuksista kiinni ja hienoista lauseista mä kirjoitan, niin semmoisena hetkinä tulee hyviä lauseita, jotka saattaa sitten löytää tiensä kirjaa johonkin sopivaan yhteyteen. Mutta se on mulle niinku se kaikkein. Ja kyllä se saattaa tapahtua tietysti omassa sängyssäkin juuri se sellainen, mutta silloin se liittyy niinku unen ja valveen rajapintaan. Ehkä tuossa mettässä istumisessa ei liity siihen, koska mä niinku oletan ainakin, että mitä pimeämpää tulee, sen enemmän mun aistit terästäytyy.
Koska... siinä on kuitenkin koko ajan uteliaisuus on niinku taustalla.
Joo, ja siis se, että kun ihminen...
Se on pelolle, että siinä on se uteliaisuus voittaa, sitä haluaa nähdä. Sen takia sä menet sinne mettään.
Joo, no toi tietysti tää joo, ja sit on se, että kun me ollaan näkeviä, meidän kaikki elämä perustuu niinku siihen, että me nähdään. Ja musta se on aika hedelmällinen tila se, että blokataan pois juuri se oleellinen. Ja silloin tajuu yhtäkkiä, että minullakin, jolla on polyyppeja nenässä, niin on silti se hajuaisti. Mä en siis normaali tilassa haista mitään, mutta pimenevässä metsässä mä alan taas tuntemaan hajuja. Ja mä kuulen äärettömän paljon tarkemmin kuin mitä mä niinku kuulen silloin, kun mä näen. Koska näköaisti niinku vie terän kaikilta muilta.
Mä sanoisin, että toi on ihan totta, siis niinku, että ihmiset on huomannut tämän vuosituhansia ja esimerkiksi Intiassa, missä mä olen siis liikkunut, on tämä perinne tämmöinen pimeässä luolassa mietiskely, jonka niinku uskotaan herkistävän tietoisuutta sisältä ja ulkoa ihmisestä. Siellä saatetaan sulkeutua viikoiksi tai kuukausiksi ihan täysin pimeään. Just sen lisääntyneen niin kuin herkistymisen takia. Että. Ja muuten punavalo on semmoinen, joka ei tuhoa sitä niin, hämärinäköä. Että mä käytän pimiössä sitä nimittäin. Joo. On otsalamppu, jossa on punainen valo.
Tähän on tietysti lisättävä se, että tämän mainitun karhukuvaaja Antti Leinosen ystäväni kanssa olemme monta kertaa todenneet, että nykyaikana mekin evoluution surkeat epäonnistumiset, joilla ei ole pimeän pelkoa, niin selviimme. Mutta vielä joitakin satoja vuosia sitten, niin Antti ja minä oltaisiin kuoltu heti käsittelyssä, koska me ollaan niin tyhmiä, että me ei ymmärretä pelätä pimeää. Ja ihmiskunnalle on kyllä ollut terveellistä pelätä pimeää suurimman osan historiastaan, mutta mulla ei ole pimeän pelkoa. Kerta kaikkiaan, mä tykkään pimeästä.
Mutta sä oot varmaan silti, kun se pimeys on, niin sä oot tosi valppaana siitä, että
juu,
tapahtuu. Kyllä. Jokainen, vaikka joo. Meidän lampaita, kun ne on vaikka hämäräkin tullut, niin ne painelee miten tahansa. Joo. Mutta kun tulee pimeä, niin ne on tosi valppaana.
Musta pimeä pelosta sen verran, että mä oon aina ajatellut niin, mä en tiedä miten mielelläni kuulen, niin ajattelen kaikki siitä, että tänä päivänä pimeä pelko ehkä voitaisiin ajatella toisinpäin, varsinkin tällaisessa kaupunki- tai valaistussa ympäristössä ylipäänsä, niin mehän ollaan koko ajan alttiina ja esillä, kun me ollaan valossa. Silloin kun me ollaan pimeässä, niin me ollaan ikään kuin niskan päällä. Meillä ei ole täällä enää mitään petoeläimiä, mitkä uhkaisi meitä. Ainoa, mikä meitä uhkaa, on jo toinen ihminen laitteineen ja koneineen ja kaikki ne muineen pahoinen ajatuksineen. Niin kun me ollaan siellä pimeässä, niin silloin me ollaan turvassa.
Toi voi olla ihan sellainen pointti, että tietysti niin kuin perusajatushan on just se, että metsässä mua ei uhkaa mikään, koska siellä ei ole ihmisiä. Mutta kyllä mullakin sellaista terveellistä pelkoa tietenkin on, että täytyy kertoa semmoinen hauska tarina. Mä olin yhdellä Sarkaslammen kalliomaalauspaikalla Suomessa tuolla Mikkelin takana jossain Hirvensalossa, missä se nyt on. Ja se on hyvin erämainen paikka ja hiihtelin sinne jonkun kilometrin. Oli kevät talvi. Mä jäin yöksi sillä tavalla, että rantakalliolla oli vähän pälveä ja mä pistin makualustan siihen ja jäin siihen nukkumaan. Oli sellainen pikkuinen kuu, ettei tullut ihan pimeetä. Se lampi oli vähän niin kuin kahdeksikon muoto, että siinä oli hyvin kapea kohta, ihan vaan muutama kymmentä metriä. Ja siinä toisella puolella oli räme ja siinä rysähti oikein kunnolla. Mä olin just vaipunut uneen ja mä heräsin siihen. Ja se oli niin kova rysähdys ja muutama askel, kun oli tietysti pakkasyö, niin mä kuulin, että joku iso liikkuu. Ja mä lähden kattoon, unohdin ottaa otsalampun mukaan, no mä näin kuitenkin sen verran, kun oli sitä kuun valoa, ja mä näen, että siinä on karhun jälki. Ja kyllähän mä nyt tiedän, että karhu on nälkäinen, kun se herää talviunesta. Voin vakuuttaa teille, että nukuin aika huonosti. Ja mä silloin mietin, että jos mulla olisi ollut teltta, mä olisin nukkunut paremmin, vaikka se on niin kuin aivan järjetöntä. Sen karhun niin kuin kannalta sillä teltan rievulla ei ole niin kuin mitään merkitystä. No, tää päättyi sillä tavalla, että aamulla mä menin valokuvaamaan niitä karhun jälkiä ja huomasin, että ne olikin pari päivää vanhat. Menin pari metriä eteenpäin ja löysin tuoreet hirven jäljet. Se, joka siitä oli kulkenut silloin, oli hirvi. Mä pelkäsin ihan turhaa. En mä silloinkaan oikeastaan pelännyt, mutta oli mulla vähän epämukava olo. Että mä olin niin kuin hyvin tietoinen siitä, että karhu liikkuu jossain lähistöllä, joka, niin kuin mä sanoin, on mun suuri haave, mutta siinä on se toinen puoli. Totta kai meidän on erittäin terveellistä kunnioittaa karhua ja olla varovainen karhussa.
Ja mua kiinnostaa se polku, onko sinulla mitään reittiä, jota mietitty?
Kyllä sitä täältä niin kuin hahmoteltiin Karjalohjalla tuota Isokiskontien kautta. Vähän, että se tulisi niin kuin tuo Antskukin Isokiskon tietä. Tässä ei nimittäin ole semmoisia polkuja oikein tässä välillä.
Siellä on yllättävän vähän semmoista niin yhtään europolkua isompaa. Mä oon itse aika paljon polkupyörällä ajanut ja kyllä se aika monesti menee siihen, että kannetaan sitä polkupyörää.
Joo. Joo, Karjalohjallehan sieltä pääsisi, jos menisi Antskukista niitä maitopolkuja, Linhamaria ja näitä. Näitä on aika paljon täällä, näitä kauniita kärryteitä, tämmöisiä pieniä teitä, jotka on ollut olemassa täällä jo satoja vuosia. Sielläkin Karjalohjalla täällä samoin. Mä tuossa kattelin, joku aika takaperi oli tämmöinen kartta, joka oli löydetty Ruotsin kuninkaan arkistosta. Se oli tehty silloin 1780-luvulla. Se oli niinku tämmöinen sotatarkoituksiin tehty, tämmöinen maastokartta Etelä-Suomesta. Siinä oli aika mielenkiintoista nähdä se, että esimerkiksi meidän kylällä siellä Karjalohjalla, Härjän vatsassa ja Harjun toisella puolella, niin kaikki ne tiet, jotka siellä nyt on, on ollut olemassa jo 1700-luvulla. No, se reitin ajatus olisi, että se olisi mennyt niin kuin Lohjanjärven ympäri, sitten niin kuin Karjalohjalta ja sieltä niitä pieniä rantateitä pitkin Sammattiin ja sieltä sitten taas niin kuin Lohjanjärven ympäri Karstuun ja ehkä retki Torholan luolalle ja niin edelleen tämmöisiä. Että se reitti olisi ollut Lohjanjärven ympäri, okei, ja siitä Fagerviikkiin ja sitten rantatietä pitkin Raaseporin linnalle, sieltä taas sitten Karjaalle ja Vilnees ja Fiskas.
Polkua en halunnut, ei ollut teitä eikä mitään, oli joku polku, mutta niistä on tiet muodostunut.
Mikä valtava suuri herättäjä mulle on ollut siellä tuota Intiassa nyt tämä, että mä oon saanut kävellä härkäteitä pitkin. Ja sehän on myyttinen asia jo Suomessa, että mikä on härkätie. Ja yhtäkkiä mä oon kävellyt siellä niin kuin kymmeniä, satojakin ehkä kilometriä härkäteitä pitkin jo. Tiedättekö te, minkälainen on härkätie? Siis se on hyvin, hyvin vanha asia jo, koska härkävankkurit on kehitetty joskus, oliko se 3500 ennen Kristusta suurin piirtein. Esimerkiksi Intiassa mulla on sellainen käsitys, että siellä on ollut tämä akselin leveys niin kuin se sama satoja ja satoja vuosia. Härkätie on semmoinen, se on niin kuin kaksi rinnakkaista polkua. Härkä kävelee silleen jännästi, että sen jalat menee tälleen niin kuin hyvin kapeata polkua. Ja sitten se on valjastettu niin, että sen perässä just samalla polulla, mitä se kävelee, niin pyörii toinen kärrynpyörä. Ja sen rinnakkaisen härän, joka menee sitä toista polkua, niin sen perässä pyörii se toinen kärrynpyörä. Eli se on niin kuin kaksi rinnakkaista polkua, joka menee siellä maisemassa. Ne on äärimmäisen kauniita ne härkätiet. Ja siellä voi kokea semmoisen niin kuin Michelangelon maalauksen alla jossakin Sistinläisessä kappelissa semmoisen kohtauksen, hyvin kauneuskohtauksen voi saada.
Sekin kävely voi siis olla kauneus.
Kyllä, kaikki kävelyt voivat olla. Joo, niin se ajatus, että siinä polulla täytyy olla jonkunlainen niin kuin tuki sille kävelijälle. Sehän se on niin kuin näillä pyhiinvaellusreiteillä. Mä en ole myöskään semmoinen pyhiinvaeltaja, että mä menisin sinne niin kuin tämän oikeaoppisen uskonnon harjoittamisen takia, vaan olen täysin dilettantti siinä asiassa ja tavallaan menen sinne tutkimusmatkailijana. Siksi mä en halua tuoda jotakin rakenteita tänne, vaan niin kuin ajatellut, että on hyvä kypsytellä, että jos tänne perustettaisiin semmoinen kävelyreitti, että mikä se tavallaan se tukirakenne siinä olisi. Se on musta hirmuisen mielenkiintoinen kysymys. Ja yksi mikä tässä keskustelussakin meillä on ollut tämä teema, tämä maja. Kevyen leiriytymisen välimuoto. Mä oon jotenkin iloisesti ottanut semmoisia ajatuksia vastaan, että voisiko tämä olla semmoinen reitti, joka olisi tämmöinen jurttien tai majojen tai kotien reitti tavallaan. Että joka kylässä olisi joku joka haluaisi pihalleen laittaa kodan ja siellä voisi kävelijät yöpyä tai jotain vastaavaa. Ei se tarvitse olla pihalla. Se voi olla tietyissä paikoissa metsissä, jossa on maanomistajilta lupa.
Joo, tulisia ja laavu, vaikka näitä, mitä metsähallituskin tekee. Tuollahan on noita kävelyreittejä, että ei niitä ehkä tarvitse olla niin raskaita. Jos päästiin tuohon majaan, niin mun täytyy sanoa, että mä nyt oon ehkä keskivertoa enemmän leiriolosuhteista pitävä ihminen, mutta varsinkin sen vuosi metsässä jutun aikana, niin mä tajusin sen, että mä perustin sinne. Mulla oli semmoinen ajatus, että mä laitan nyt laavun tohon ja sitten mä sen vuoden aikana mä siirrän sitä niin kuin vuoden kierron mukana sopiviin paikkoihin. No kävi tietysti juuri niin kuin kun käy, eli mä juuruin siihen ekaan paikkaan, siitä tuli mun koti ja siinähän mä murjotin sitten koko sen vuoden ja siitä tuli niinku sellainen koti ja mulla oli siis vain laavu, pohjaton laavu, jossa oli hyttysverkko siinä edessä, että pahimpaan räkkäaikaan niin sain nyt pidettyä suurimman osan hyttysistä ulkona. Ja mä olin siellä muutaman oikein tosi kovan kelin, että yksi sellainen ukkosmyrsky, josta mä niinku jälkeenpäivästä tajusin, että olisi kannattanut pelätä, koska se oli, mä olin niinku lammen rannalla ja, tai vähän siellä mettässä sisällä ja todella vanhaa komeeta männikköä ympärillä. Ja siihen kun se on sopiva syöksyvirtaus, joita juuri sen myrskyn aikana oli eri puolilla Suomea, olisi tullut, niin eihän musta olisi jäänyt mitään jäljelle. Mutta mä vaan niinku ihastelin sitä hommaa ja tajusin sen, että kun on pieni suoja metsässä. Se pitää vettä, se pitää tuulta, mulla on makuupussi, missä mun ei tarvitse palella. Mulla on sen verran alla puhallettava patja, että munkin selällä pystyy mukavasti makaamaan. Niin on suurenmoista, mitä pahempi keli, niin olla siellä omassa pikkusuojassaan. Et ihan normaalina, mukavana kesäiltana ei se ole kovin kaksista siellä se oleminen. Tai ei siinä ole mitään ihmeellistä. Koikea raivoa ympärillä. Ja mä tiedän, että tää pysyy tässä ja tää pitää vettä ja mä selviin tästä hommasta. Niin siitä tulee todellinen turvasatama ja koti ja niinku, siellä on erittäin kodikasta. Keitillä vähän kaffetta siinä ja rangialla ja katsella sitä sinistä liekkiä. Et se on kummallista, miten niinku olosuhteet määrittelee vaatimusten tason, jos näin sanotaan.
Mä luulen, että tähän turvasatama-ajatukseen me aletaan tänään lopettereen. Kaksi asiaa mun on pakko tästä poimia tästä illasta. Toinen on tää reittiasia, johon niin kuin viime kerralla me lopetettiin tää ilta siihen kysymykseen, että kuinka me voitaisiin lähentyä Fiskars ja Karjalohja. Ja nyt te toitte vastauksen illan päätteeksi tähän. Mä nyt odotan sitten sitä, että milloin seuraava kokous tulee tämän reitistön tiimoilta. Toinen asia, minkä kaikki varmaan jakaa nyt mun kanssa tästä, että et mulla on vähän semmoinen olo niin kuin sulla Heikki, kun se hirvi emä tuli. Niin kuin. Mulla on vähän sama juttu, että te tulitte nyt varmaan vähän herättää mua tänne. Te toitte sen saman läsnäolon hetken meille tänne. Täällä on ollut ihan erityinen tunnelma tänään. Tämmöinen rauhallinen ja läsnä oleva. Kiitos oikein paljon Heikki Villamo ja Martti Antti.